деп, біздерге ықыласын жая білді. Мендегі жынды қағын деп отырып, басына кигізбеген қаяндай қаяғау. Шашайын төккен дейін күз жемесін. Мен өзім Алматыда тұрғаннан соң ешқандай сәлем әкелмедім сіздер үшін. Әзін бастан шаппа-шап айтсатын, бабалардың сайрап жатыр іздері үшін. Assalamu alaikum ağayımlar, odan artık ne var değilsin bizler için ay ay ay ay ay. Sön bulmaz siz dalıska uzatın, ölümün anktayık bize kırın. Ermanıptın meri toyu bolğandıktan, шығар арқамышын қызатығын. Шасының дәл алпысқа келгендігін, сандары дәлелдейгі құжатының. Аваға аман жолды отырғызып, қайда тайып кеткес сіз ақырын. Өзіңдей айтыс көшін сүйірмеген қазақтың әкелсеңде жүз ақының. Мен білушен біздің елде еркектердің пенсияға 63-те шығатының. Сендерге кім права беріп қойған Қазақстанның заңын бұзатығын айқайлаған. Айбаяқ жақсы таныс атылмаған адамсың көпке басты қатырмаған. Сәлем беріп сөз арнайын, аман ба малжаным мен қатын балам. Айтпай жұмағылып деген осы кісі айтыста талай жүлде тақымдаған. Білмеймін не жақындық бар екенін, жүрсіннің айтысы жоқ шақырмаған. Бірақ былтыр тілгеспек айтысына келмей қап бәрімізді қатырдаған. Өзінің айтуынша оған себеп сарайаз болып бақ сақылдаған. Менің ойым мәселе аяз демес, сүрсін қойған айтыстың атын жаман. Тілгеспек жоқ деп тұрды афишалар, Алматының көшесінде лақылдаған. Ол рас, бас кессе тілгеспек жоқ деп айтқан ақын бабам батыр бабам. Батыр бабасының айтқандарын бүгінде ұрпақ аз ғой мақылдаған. Әлінде тілін емес басын ойлар, айтпай ағам сияқты ақылда да майқай ағау. Демегін бұл ринақтың қақпаны ма, немесе елден алған жаттауы ма? Мен өз басым ризамын бұл айтыстан, 10 жыл бұрын сізде яда тапқаны ма? Енді ағам өзіңізге кезек беріп, құлақтырып көрейін ақпарыңа. Есенбе Қарағанды қарқаралы, отанымның айналған мақтанына. Қазақмыс пен Митталдың шақтасында адамдардың өлімі тоқтады ма? Қанағатсыз Қарымбай Біләліпті басшыларын Жасқанбай соттады ма? Лениннің қорғаштағы орыстардың көңілін тапты мәлде таппады ма? Өрнегені көп болған соң айтқаным ғой, айметті мәрін сұрап жатқаным ай, ай, ай, ай, сен жақтан салқын самал ай, ай, ай, есіп тұр ғой. Дейсің ғой, сол айтысқа кешіп тұл ғой. Басында кіргізіп, аяғында шығарды ғой. Бұны да жүрсін ағам естіп тұр ғой. Басыңның амандығын ойладың деп, сыртымнан балды мынау шешіп тұр ғой. Ас кеспек болса дағы тіл кеспей жоқ. Атаны сөз көкейді тесіп тұр ғой. Қашанда ақиқатты айта білген Ринаттай ақынымыз несіп тұр ғой. Бәрбір сошындықты айтқан менен хабарларына керегерін кесіп тұр ғой айқай ата. Қақымы қалың елдің жиылмаған, өленіңді тыңдадың құйындаған. Ринат пенен айтысып отырған да маған да жөн болады сұйылмаған. Хабар арна айтысты бергенменен жері жоқ, әрбір оның қиылмаған. Ағайын сіздер неткен бақыт дедің, бұндай айтыс телеарнада бұйырмаған айқай ата. Сахнада жайнап тұрмыз, күршіңді толғайтығын қайрат тұлмыз. Жана ғана бұжаны айтып жатсың, ұлт намысын көтерер байрақ тұлмыз. Әдейі сен бұжаны қозғап отсын, дегендей ұлттың қамын ойлап тұрмыз. Ол да ертең сайлауға дауыс берді, оны да біз өзімізше сайлап тұрмыз. Негізі ол да ұлтқа жанашиды. Ұлттың қамын ойлаған байрақ тұлмыз. Негізі сайлау еппен болып жатса, бәрібір елбасыны сайлап тұрмыз айқай ата. Басылмайды бір толғаса, ақын боп шықпас еді жыр қонбаса. Беліңе түлкі байлап шығып едің, Астанада көрінді бір тұрласа. Көк борының ұрпағы емес пе едің, қасқыры шық кимепсің тым болмаса. Беліңе түлкі байлап шықпас едің, бойында Ринатының жын болмаса. Айқай ата. Ринаттайым елімізге, таңылған әртіс болып елімізге. Өткенде түлкі орап шықтыңыз ғой, суық дие бастаттау беліңізге. Генерал Қасымовтай ән салғызып, телеарнаны жұлдыз қылды сені бізге. Бибилеп Нәрікбайым көкем құсап, кез қылық көрсеттің тегі бізге. Шеделдің әнін айтып бейін билеп, шенеулікке ұқсайын дедіңіз бе айқай ата.
Өзірім осы екен ғой бақыты мұның, айтпайдың да естідік ашты жырын. Қайынерде жүрсем дағы, қалай тартсаң олай тарт тәсбінімін. Қырыққа дейін қасқырдан киім кимес, қазақтың білмеуші мен дәстүрінің. Бірақ саған қатты сөйлеп не қыламын, біреу болғаннан соң жақсы інің. Басында әлпіне ғып не қыласың, қанар болсаң басқа жақтан қақшы жынын. Ән салып билесем де мен қазақ, өнер орманындағы қасқырымын. Бәрі байлаулы иттер қайдан білсін, қасқырдың тірлігінің жақсылығын айқай ата. Айтқаныма тербелмейсің, білемін мен өзгеден кем көрмейсің. Мен саған бұча жайлы айтқан жоқпын, сен бір жалған ақпарға сенгендейсің. бағының қақасына қарағанда жылдардың соңын енді ергендей. Осынау әңгімеңнен байқап тұрсам, жүрсін емес сен алысқа келгендесің. Ақын болама жыр болмаса, тыңдарманым қанама сыр қонбаса, жүрсіннің 60 жылдық бұл тойында бір шумақ айтайықшы тым болмаса, ақсақал аппақ шашын жел тербеген, бүгін баға бармат оған ел бермеген, келе жүргізуші болып танылған мен, оған да Құдай өнер бергендер. Өлең жазса құлашын кеңгесер ме, шектелмейді азғантай шеңдер менен, ән салса да айтады бір кісідей қосылып ап бақыт жамал жеңген менен. Әдеттәуір аңшы да оқ қояды, атағы шықпаса да мерген деген, биллиардты да ойнайды бір кісідей бір талайды жеңіп етменмен деген, қарт ойнаса кәдімгі шулерлердей долларыңнан түк қоймайды кенген менен. Бірақ оның істемейтін бірісі бар, талай өнер қолынан келген менен, алпысқа келсе дағы мына жүрсін жағымпаздық өнерін меңгермеген. Айхай ай, қалғанын тіл бір келмей айхай алатандай, келеді поэзияда қанат алмай, айналды алталаштың тұлғасына, шыққаның ұлым ауылдан алақандай, ұлы тауда туылған жүрсінімді ұлым сен биік еткен алатаулай. Айхай ағамның кезі жоқ қой бір басылған, қасымның қасиетті жырын сүйіп поэзия әлеміне құлашырған, лауреаты Мұқағали сыйлығының өлеңінің әр жолына сыр жасырған, ұрпағы қара қыпшақ қобыландының аумайды махаббеттің тұлғасынан, Қонжанбайдың құмынан шыққан алдың туғаның дәлеңдеді шынасындан, ұлы тау ұлылығын бойға дейін алатау асқарынан жыр асырған. Айхай сахнада жалжандасқан жалдастық сайрандастық, демеймін бұған айтпай ойланбастық, жасында шегірткедей гуляй соққан қайқайғанда ұрпаққа айта алмастыр. Динатау сен кешікпен иманға кел, қор болып өтпесінші қайран жастыр. Құмайы жоқ ауылға қанден басты, құдайы жоқ адамға шайтан басты. Айхай мен теңіз дүниені кешіп келем, ескегін имандықтың есіп келем, сыр етіп дүниеге туғанымда аялғанам бесікте бесік төлем, бесіктің жырын тыңдап ұлтын сүйіп намысты қаншама өсіп төрем, ал мешіт Аллахтың жердегі үйі жұмаққа апаратын есік берем, жұмағыңның есігі ашық тұр ғой намазға дұрыс шығар кешікпеген, қашанда рухты мешіт құтты бесік қазаққа Құдай берген есік берем, ұрпақты тәрбиелесек десіп берем, халықты тәрбиелесек десіп берем. Айхай
ақындар уақыт время қысқа дайын,
қай жаққа кетіп қалдың қайран аға, мен аңырап қалдым ғой айдалада. Ақын деген әуелі айтысушы еді, Al oğan mındayım de say olama. Söz aytpadın kömülge toqıydın day. Sonda da tıngdadım koy, sakın tınbay. Osu mağan kiydağınlar namazdı dar inak jeğim üçün oqıydın day. Kanca yerge baradı mınakırım. Ağası söylesenşi sırakırım. Adam emes əvvəli Allah bilir, kündə kelib namazda çıqatının. Bizge de kezek gelir köp keşip bir betimizdi qubulağa buratığın. İman degen memleketin medal emes, çarqıraqız ya namazına tığın ay hayaqa. Ağındı arın barda bilim, bilim begen. Qaysarlıq tanıdın şerim tilim menen. Bekeneğe aysızı toxtat dedin aman yolga ındağan türün menen. Aysız bire salvurasa neginen bar. Ayt paydan görmeysin be gürül degen. Men endi buğan ermeydir degen. Xalqımızı terletin jarım menen ay hayata. Sözdü kalay tülgün derek. Koğanın kubuladı bulgün derek. Kazaktın aytayın kay kimşilidin. On aysam kayran basın sürgün görek. Baylıktın bərin berip şekil derge. Əvvel bərin özümüz büldürgünek. Krapunov ben avlazıklar tonap kaçsa götürüp kuvcetim ülgürmemek. Oydırmay biz köpçülümüz degen uran. Bugün şarkın buzdu oy dilinin derek. Üstürdü memleket bolamız de korpaktarın kaydilde süldürlemek. Al osunu aytatın kilerine da bir janyalık cüzgü bulup mündürlenek. Masalı kitikanı kosup balsan kazakka kündüğünde kırgın gelek. Kazakistan ұлттық арна момыны рас. Сондықтан әңгіме ғой бұл бір бөлек. Неге арналар әртүрлі сөз сөйлейді, мен осының сиқырын білгім келеді. Ал өз басым тек хабардан көрсететін Қазақстан деген жерде тұрғым келеді. Айқай айқай. Қорқағың болмаған соң тасандағы, пердесін ақиқаттың ашам тағы. Aslan'a min Allah'ımız cayına cadır. Saraylar sendir oğan kaşandadır. Al indi odan başka kalalardın çağdayı kümlen günge naşarladı. Semeydin sergildiğin bilesizdir ayasın kakarından kaşalmadı. Çılıldın çılı bitmi üç yıl boyu. Köp oldu canarlarda jasalgadı. Torgaydın türün görse adam şosır. Hayran kalan kabağın bir aşalmadı. Ağız suğa zar bolgan ağındardın. Şölün jaksı kandırar kaşan beri. Apattan opat bolgan kızıl ağaş. Oğan dükmet bülösün kosalmadı. Salıp birgin üyleri kayta gira. Bolup çıktı köz boyağan osal beri. Al indi mınaydatın yerler kayda. Әй бірақ жағымпаз ғой босаң бәрі, елді ойлайды деп жүрген ерлеріміз, референдум деген сөзден асалмады айқай ақау. Ай-ай-ай. Атыңнан айналайын референдум. Мен де сені айтыста көтеремін. Ел басына жағымсып қалайық деп, біразырақ терледау көкелерім. Депутат әкім менен министрлер, бір күн бастан шырқытты шекелерін. Жалғыз ғана елбасымыз ерлік қылды болған соң, адалдыққа бекемерін. Күмәнді ұсыныстан бас тартты ол, солай жүрді ақиқатқа төтегерін. Жағымпаздың түгеліне сауап болды, білгенге бұлдағы бір екен өлім. Мен олардың орнында болған кезде, Бұл өзіме өкініп өтер едім. Бекболат аға, ол тізімде сіз де барсыз, келмейді жарым сынып чекеледім. Жақтымын деп орнымнан өз еркіммен кетер едім, айқай ақыр. Енді жұрты бұрайын бір арнаған, қайтеміз арзан сөзге шыналдана. Біздің қазақ кегінде жылдан жылға жағымпаздыққа барап құмарлана. Елді ойлайды дегендер ардан безді, бір-бірімен сыбайласып сыңарлана. Әлиіп пен Әбіләзіп қайда жүр деп біреуінің дәті жетпей сұрауға да. Елдің сөзін сөйлейді дегендер үкіметті жасқанат сынауға да. Қойдай болып қазағым таланып жүр, жем болып анауға да мынауға да. Жақсылықты елбасының ерлігі деп, жамандықты жабамыз бір аллаға. Біздің ел ұқсайды бір шығармаға, сөздері басталатын нұдан ғана айқай ақай. Деген білесіз тептігін қой. Ең бірінші референдум басталып жатқан бұрынғы Ерлан деген ректорын қой. Ал Бекболат қазақтың қамын жеген, қашанда ұлт тойлаған тек тұлын қой. Айқай ақыр. Ақиқатымыз тек кірге шалынбасын. Мен айтпайды кемсітпек ой демеспін. Ағаң ғой әріптес боп табылғасын. Менің айтқан әр сөзімді мына қалып, екеуміздің атымыздан қабылдасын. Айқай ақыр. Әншіні той болғанда жаршы дерек. Ол енді менде айтысымды аяқтайын. Ән салып жазып берген шәмші дерек. Ағасы аман болғай әрғашанда, мен тілекшін болайын санғасанда. Алладан тілеп жүрем амандықты, айтыста жолық бір деп андасанда. Сен маған ашуланып қалып жүрме, білемін ондай адам болмасаң да. Мен де сен бауырын боп жүрейін, мәңгілікке қасында қалмасаң да. Айқай ақай.
Бозбала жігітен бір кезде, екі сақалда қоймаған. Ақсақал болыпсың бұл күнде, айтыстың тағдырын ойлаған. Нұрлы менен қандай жарқын, елге мәлім атақ даңқын. ерманы бар. Сен бейіксің маған тау қырандай. Бастық көп телерна радиода, еңбектің отында жандырдың. Басшы боп жүретін сол күнді, айтшы сен кімдерге қалдырдың? Бекбақтері көпен досын, бағдәулетін бекен босын. Молдашылай, кел өзіңді алла бір қолдасындай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматыда өткен жүрісінің жүйріктері атты айтыдан Ринат Тайтыппен Айтбай Жұмағұловтың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыз.